Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 9-январь, шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкектеги номер 1-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 60-тан ашуун кызматкери Бетип Кандын жетекчиси жемкорлукка айыптап чыгышты.
Бир жетекчи катары өзүнүн коллективинде ынтымакты, ийгиликтүү ишке алып барган кадамга жасай турган бүт коллективти бирдей бириктирип, иш алып бара албаса ал жетекчи, ал жерде иштебеш.
Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын айрымдары кыргызстандык студенттерди кабыл алуу боюнча конкурс жарыялашты. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кеңири кайрылып, ооган памиринен нарынга көчүп келген айымдар жөнүндө сөз кылабыз. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Рим папасы Франциск жылдык кайрылуусунда дүйнө өлкөлөрүн Корея жарым аралында жана Сирияда ишенимди калыбына келтирүү үчүн бирдиктүү аракеттерге чакырды. Учурдагы талаштарды чечүү жолун таап, эки тараптуу ишенимди өнүктүрүп, Корея жана дүйнө элинин тынчтык келечегин камсыздоо үчүн Корея жарым аралындагы кандай гана сүйлөшүү аракеттери болбосун колдоо өтө маанилүү, деди понтифик 180 өлкөнүн элчилеринин алдында сүйлөгөн сөзүндө. Түндүк Кореянын өзөктүк жана баллистикалык сыноолорунан улам өткөн жылы аймакта абал өзгөчө чыңалды. Бирок январдан тарта сүйлөшүү аракеттери башталды. Ошондой эле папа Сириядагы жагдайды жөнгө салып, качкындардын үйүнө кайтыш үчүн эл аралык коомчулукту жардам берүүгө чакырды. Ал АКШнын Иерусалимди Израилдин борбору катары таанышына түз кайрылган жок, бирок талаштуу ал шаардын азыркы абалын урматтоого чакырып, шаар мусулман, христиан жана иудейлер үчүн ыйык экенин белгиледи. Ирандагы сот тутумунун жетекчи орун басары Хамид Шахрияри өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылышы ыктымалдыгын 8 январда билдирди. ИСНА маалымат агенттиги албетте бийликке каршы башалмандыктарды уюштуруп, башкаргандар жогорку жазаны күтө беришсе болот деген Шахриярнын сөзүн мисал келтирди. Иранда эң жогоркусу өлүм жазасы. Бирок ушул эле күнү өлкөнүн президенти Хасан Роухани демонстрациялар оппозиция тарабынан анын бийликтеги эскичил өнөктөштөрүнө каршы уюштурулушу ыктымалдыгын айтууда. Буга чейин Роухани митингчилердин үнүн угуу зарылдыгын дагы билдирген. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф АКШ, Израиль жана Сауд Аравиясынын атайын кызматтарын буга күнөөлөдү. Бир да өлкө коңшуларынын арасында кооптуу жагдай жаратуу менен өзү үчүн коопсуз чөйрө түзө албайт, деп министр аталган өлкөлөрдү митингчилерди колдоду деп айыптоодо. Ал эми аталган өлкөлөр Ирандын дооматтарын четке кагышууда. Кошмо Штаттары Ирандагы демонстранттарга колдоосун билдирген, бирок аларга сырттан шыкак берди деген дооматтарды четке какты. Иранда 28 декабрда башталып, өткөн жуманын соңунда басаңдаган демонстрацияларда 22 киши мерт болуп, 1700-дөйү камак алынган. Кыргызстанда вице-премьер-министр Темир Жумакадыров ажал тапкан жол кырсыгына байланыштуу иш сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын чоо жайы териштирилип бүтүп, Москва райондук сотуна өткөрүп берилди. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү Бишкек Чалдыбар жолунда кырсыктан каза болгон. Ал президенттик шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшериш үчүн бараткан. Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33-дөгү айдоочусу Нурбек Муханов да каза тапкан эле. Жол кырсыгына күнөөлүү экени айтылган КАМАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалган. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине аял кишилер кабыл алынат деле таанда. Аларга киргиси келгендер 15 январга чейин катталышы керек. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлигине, агенттик, комитет жана кызматтарга коомдук кеңештердин курамы толук дайындалышы керек. Аларга кирүүнү каалагандар 31 январга чейин документ жөнөтүшү шарт. Австралияда ава табы 40 градустан түшпөй жатат. Атургай ири шаар Сиднейде жекшембиде 47.13 градуска чейин жетти. Жергиликтүү метеорологтор бул 1939 жылдан берки эң ысык күн экенин белгилешүүдө. Натыйжада өлкөнүн бир топ жерлеринде токойлорду өрт чалды. Маалыматтарга караганда кеминде 50 өрт очогу табылып, ал өлкөнүн 3 штатында тургундарга коркунуч жаратууда. Такай эскертүүлөрдү берип атабыз. Жагдай тез өзгөрүүдө. Ага жараша биз да убагында маалымат берүүдөбүз. Өз коопсуздугуна байланыштуу туура чечим кабыл алыш үчүн жарандар кабардар болушу керек да.
Community members to make decisions about their safety. So the important.
Деди Виктория штатынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Крэг Лепсли. Адаттан тыш ысыктан улам электр энергиясын берүү банкоматтардын, жол чырактарынын иши үзгүлтүккө учурады. Германияда Боруссия Дортмунд футбол командасы бараткан автобусту жардырууга айыпталган Сергей В. күнөөсүн мойнуна алды. Дортмунд шаарында дүйшөмбүдө өткөн сотто ал кылыгына өкүнүп турганын, бирок кимдир бирөөнү өлтүрүү ниети болбогонун айтты. Айтымында жарылма зат эч бирөөгө олуттуу жараат келтирбей тургандай бекитилген. Ага өмүргө кол салуу беренеси боюнча айыптар коюлган. Айыптоочулар жардыруу айыпталуучунун акчалай киреше табуу ниетинин бир бөлүгү болгонун билдиришет. Автобустун жарылуусу клубтун акциясынын арзандоосуна алып келип, муну менен Сергей В. биржадан пайда тапмак деп бекемдешет прокурорлор. 2017 жылдын 11-апрелиндеги жардыруудан клубтун оюнчусу Марк Бартра жана бир полиция кызматкери жараталган. Жолго коюлган колго жасалган 3 бомба футбол командасы түшкөн автобус мейманканадан чыгып баратканда оталган болчу.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги номер 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 60 ашуун кызматкери бейтапканан жетекчиси Айдарбек Шакировду жемкорлукка айыпташууда. Алар 8 январда жетекчини кызматтан алуу талабы менен Саламат сактоо министрлигинин алдында акция уюштурушту. Ошол эле күнү Саламат сактоо министри дарыгерлер борборунун жетекчисин иштен алуу тууралуу буйрук чыгарганын айтты. Айдарбек Шакиров жана анын тарапкерлери болсо айтылган дооматтарды түгүндөшүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот. Бишкектеги номер 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун айрым кызматкерлери бейтапкана башчысы Айдарбек Шакиров жетекчи болуп келгенден бери кызматкерлерге басым жасалып, мыйзамсыз иштен алуу, жалган документ жасоо, акча чогултуу мекеменин айрым бөлүгүн ижарага берүү сыяктуу көрүнүштөр күч алды. Тендерлер мыйзам бузуу менен өтүп жатат деп айтып чыгышты. Дарыгерлер кесиптик кошунуунун жетекчиси Айгүл Сматованын айтымында бейтапканадагы мындай жагдайдын айынан жамаат 2-3 бөлүнүп, соңку жарым жыл ичинде эле 102 кызматкер арызын жазууга аргасы болду.
Айтканын мен айтканым айткан, жасаганым жасаган, муну жасайсың, жасабасаң кеткиниң деп мынакей канча адамдар жумушсуз калышты. 102 киши заявление жазып, кысым көргөздү да, ушундайчы. Алар аргасыз болду ошол заявленияларды жазганга. Мынакей колумда объяснительнолор бар ошолордун. Канча кишилер мага келип, как профсоюз катары, бизге ушундай кысым көргөзүп атканын себептен биз ушундай аргасыз болдук кеткенге деп мынакей заявленияларды толтура бар. Алардын ордуна башка өзүн тааныштарын алып келет.
Акциянын катышуучулары Шакиров бейтаптар көбүрөөк кайрылган гинеколог, хирург жана уролог адистердин ар биринен ай сайын 1000 сомдон 5000 сомго чейин салык чогултуп келди деп билдирип чыгышты. Алардын бири бул мекемеде 24 жылдан бери иштеген Нуржамал Керимбаева.
Ар кандай причиналар, себептерди ойлоп таап эле айына мага 60 эткиле деп 1000 сомдон деп ставка коюп койду. Психологически аябай прессинг кылат, врачтарыңа, гинекологторуңа ар кайсы айткыла, мен баары бир сокращать этем, мен штаттарды өзүм каалаганымдай кылам дегендей кылып коркутуп үркүтүп эле анан 1000 сомдон чогултуп бергенге аргасыз болдук. Эми марттан баштап ноябрь включительно бердик да. Анын себебин айтпай туруп эле мен силерди просто мен силердин штатыңарды кармап турган үчүн бересиңер дечи да. Салык койгон да өз ара.
Айдарбек Шакиров болсо өзүнө каршы дооматтарды толугу менен төгүндөдү. Ал Азаттыкка берген комментарийинде каршыларды борбордун ишин оптималдаштырууга каршы чыккандар деп сыпаттады.
Мен оптимизация кылып атам. Бияктан мен коллектив разы. Мурунку 8000 алган зарплаталарды азыр 15-16000. Кичине беспорядоктор бар экен, анан оптимизация деп өзүмдүн кабинетим 1-этажда эле, ошону деген 2-этажга мен чыгып, бутук сыныктар 1-этажга түшсүн деп. Анан рецепшинде жасадым. Анан процедурный кабинет мурун 2-этажда экен, былтыр бир киши каза болуп калыптыр. Ошондуктан 1-этажга эметсем ошолорду эми бул меники, бул мен канча жылдан сен каяктан эме чыгарып атасың деп эле ошого нааразы болуп жүрүшкөн негизичи.
Ушул эле күнү түштөн кийин бейтапкананын 20 чакты кызматкери Айдарбек Шакировду колдоо акциясын уюштурушту. Алар биринчи чыккан топту дайыма жетекчилерге каршы чыккан жылуу орундан жылгысы келбеген топ деп атап жатышат. Алардын бири борбордун дарыгери Мира Асанбаева.
Больнойлорго жазган рецепттери больнойлорго жетпей калыптыр. Андай больнойлор жок, же андай больнойлор алган эмес, инвалидтерге жазылган рецепттер жетпей калган дары-дармектер. Анан муну анализировать этип атып элем, баягы директор таап алды. Бул жөнүндө анын деген аптан койгон, тактаган документтери бар.
Наразы дарыгерлер менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жолугушуп, Айдарбек Шакировду кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койгонун, жемкорлук боюнча кинелерге тиешелүү органдар баа бериши керектигин жана тийиштүү документтер укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Приказда көрсөтүлгөн кээ бир тараптар бар. Басма сөздөн айтылып, арыздарында көрсөтүлгөн акчалат деп. Муну так прокурор күнөөсүн коюп, сот чечмейин мен паралат экен дегенден узакмын. Бирок бир жетекчи катары өзүнүн коллективинде ынтымакты, ийгиликтүү ишке алып барган кадамга жасай турган бүт коллективди бирдей бириктирип, иш алып бара албаса ал жетекчи ал жерде иштей алыш керек. Бирок деген албетте анда укугу бар, ал укук жөнүндө сотко кайрылат. Бүгүнкү чечим адилеттүү эле болот деп ойлойм.
Номер биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда нааразылык дээрлик 2 айдан бери айтылып келатат. Лелин райондук прокуратурасы декабрдын соңунда аталган мекеменин жетекчилерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Фучик көчөсүндө жайгашкан бул борбордо 400 ашуун врач жыл сайын 110 000 жакын бейтапка медициналык жардам көрсөтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларынын айрымдары кыргызстандык студенттерди кабыл алуу боюнча конкурс жарыялашты. Ушул тапта Билим берүү министрлиги Венгрия мамлекеттик стипендиялык программасына кабыл алуу жол жобосун сайтына чыгарды. Мындан сырткары Түркиянын айрым окуу жайларына да кабыл алуу иштери башталды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Студенттер өздөрүнө гана ишенип окушат, өздөрүнө гана үмүт артышат. Экинчиси, студенттин билим алууга түзүлгөн шарттар. Жатаканалар менен камсыз болушат, өкмөттөн стипендия ала алышат.
Окуудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп салган 25 жаштагы Бектур Базакечев Түркиянын Измир шаарында жайгашкан Кожо Эле университетинин магистранты. Ал Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетин аяктаган. Бектур аталган окуу жайда Түркия өкмөтүнүн стипендиясы программасы негизинде акысыз окуп жатат.
Негизи окууга өтүү үчүн 2 этаптан турат экен. Биринчиси болсо документтерди карайт, экинчиси болсо баарлашуу. 2 этабынан тең ийгиликтүү өттүм. Баягы тапшырып жаткан мезгилде мен 12 университетти тандагам, ар кайсы Түркиянын ар кайсы шаарларынан. Ошо 12 университеттин биринен мага чакыруу жөнөттү. Мен чакырууну кабыл алдым, бардык керектүү документтерим топтоп Түркияда окуп калдым.
Бектур Facebook-тагы баракчасында өзү окуп жаткан программа тууралуу маалыматты жарыялады. Түркия өкмөтүнүн стипендиялык программасына документтерди тапшыруу 2018 жылдын 5 февралында башталат. Ал 5 мартка чейин уланат. 2016 жылы жогорудагы программага 172 өлкөдөн 122 000 студент документтерин тапшырып, 5 000 студент гана окууга өткөн. Бул программа аркылуу Түркиянын 55 шаарындагы 105 университетте бакалавр, магистратура, докторантурага тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Стипендияга тапшыруудан боюнча чектөөлөр каралган. Программанын ушул жана башка жол жоболору Түркия бурслары чекит gov интернет сайтында жайгаштырылган. Айтмакчы, Түркиядагы окуу жайлар чет өлкөлүк студенттерди жергиликтүү жордор аркылуу же түздөн түз студенттердин өздөрү менен баарлашуу негизинде кабыл алышат. Алар гранттык орундар тууралуу мамлекеттик мекемелерге маалымат берип, же алар менен кызматташпайт. Билим берүү министрлиги болсо өзү кызматташкан чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын ичинен Венгрия мамлекетинин стипендиялык программасына конкурс жарыялады. 2016 жылы Венгриянын расмий делегациясынын Бишкек болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүүгө келишим түзүлгөн. Быйылкы жылы айыл чарба, коомдук илимдер, маалымат технологиялары, экономика илимдери жана башка тармактары боюнча 10 гранттык орундан бакалавр жана магистратурага бөлүнгөн. 5 орун бардык тармак боюнча докторантурага каралган. Тиешелүү документтерди онлайн түрүндө Темпус коомдук фондунун сайтынан жана Билим берүү министрлигинин мекемесине алып келүү керек. Документтердин тизмеси аталган министрликтин edu.gov.kz сайтына жайгаштырылган. Документтерди кабыл алуу 5-мартта аяктайт. Айтмакчы, бул жолу Венгрияга кабыл алуу жолдору өзгөртүлдү. Билим берүү министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Сарбагышева.
Эгер буга чейин студенттер документтерге карап эле тандалса, бул жолу тестирлөө киргизилди. Тесттин суроолору тандалган тармакка карата түзүлгөн. Мындан тышкары бакалавр боюнча англис тилинде атайын бир темага эссе жазылат. Ал эми магистратурага тапшырууну каалагандар эсседен тышкары баарлашууга катышат. Окуу англис тилинде болот.
Кыргызстан бир катар алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен билим берүү жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол койгон. Анын негизинде кыргызстандык абитуриенттерди тигил же бул чет өлкөлүк окуу жай ыйгарган гранттык орундарга тандоо билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү аркылуу ишке ашат. Чет өлкөлүк окуу жайлардын ичинен кыргызстандык студенттер көп окуган окуу жайлардын көбү Орусияда. Орусия 2017-жылга Кыргызстан үчүн 400 чейин квота бөлгөн. Документтерди кабыл алуу тандоону Кыргыз Орус-Славян университетинин базасында Орус сотрудничествосунун өкүлдөрү өткөргөн. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөт аралык келишимге ылайык, былтыр 5 бюджеттик орун бөлүнгөн. Тандоону министрлик тестирлөө боюнча улуттук борбордун жана аңгемелешүүнүн негизинде жүргүзгөн. Беларусь 10 бюджеттик орун берген. Документтерди кабыл алуу жана тандоо Казакстандын программасы сыяктуу негизде жүргүзүлгөн. Азаттык мындан ары чет өлкөлүк окуу жайлар кабыл алуу шарттары жана анда окуган студенттердин окуяларын байма-бай баяндап турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ооган памиринен тоолу нарын өрөөнүнө көчүрүлгөн кыргыз айымдары эми заманбап цивилизациянын маани мазмунун жаңыдан өздөштүрүшүүдө. Бул жөнүндө Данисте берүүсүнөн кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов айтып берет.
Биз барган чакта памирлик туугандар түшкү тамакка даярдык көрүп жаткан экен. Кып-кызыл көйнөк, кемселчен кыз келиндер шуру мончуктары шырыктап, башына кийген шөкүлө топуларына кадалган жука жеңил жолуктары баскан турган сайын желпилдеп жатты. Электр жок жашоодо чоңойгон бул кыз келиндер нарын жергесине келип заманбап техникаларын иштетүүнү да өздөштүрүп калыптыр. Бүгүнкү түшкү дасторкондо картошко, эт кошулган куурдак жана ысык нан.
Ушундай идиш жууп анандай немеге нан пиширип топко чөлөрдү үйрөнүп атабыз. Жакшы экен, жеңил болот экен, жакшы болот экен. Манты, палоо жасап үйрөндүк, кесме жасап.
Атым Лалбүбү, Тамат Акбай.
Нан сатып
шунда келгенде үйрөндүм.
Мына түшкү тамактануу башталды. Төргө эркектер, балдар, этегерек жакта жашоолуу аялдар орун алган. Кыз келиндер бизден уялыштыбы же дайыма ушундайбы тамакка отурушкан жок. Памирликтер жашап жаткан имарат совет мезгилинде курулган кесиптик лицейдин жатаканасы. Ал толугу менен журтташтар үчүн даярдалган. Кыргызстан өкмөтү ашканасын кайра оңдоп, анча-мынча эмеректер менен толуктап, суу киргизип бериптир. Биринчи кабатында ашкана, кампа жана медициналык бөлмө уюштурулган. Экинчи кабатында жатакана, дааратканы, кир жуучу, эс алуучу жана окуу бөлмөлөрү орун алган. Кулаанакта жашап жаткан памирлик туугандардын кимисинен суроо салбайлык Кыргызстанга билим алуу үчүн келишкенин бир оозун айтып жатышты. Айтмакчы, алар учурда эки нөөмөттө окушат экен. Түшкө чейин балдар менен кыздар окушса, түштөн кийин келиндер жана улуу муундун өкүлдөрү сабак отурушат.
Ачөйчөгү жолунан түшпөс болуп калып.
Азырынча журтташтарга кыргыз тили, адабияты жана математика сабактары өтүлүүдө. Пикир алышып жатып, Памирде билим алуу жаатында кыздарга караганда эркек балдар үчүн мүмкүнчүлүк жогору турарын байкадым. Себеби, Ооган өкмөтү тарабынан уюшулган мектептерде мугалим эркек, ага кошумча башка улуттан болгондуктан ата-энелер кыздарын мектепке жиберүүдөн кооптонушат. Памирликтер кыз келиндер эле эмес, аялзаттын бөтөн эркектер менен бир бөлмөдө отурушун уят көрүшөт.
Биз эми Ооганыстаныбызда Памирга мектеби Лайлия дейт. Зор мектеп салган. Оган балдардын деле жардамын алып кетип берет. Уул балдар окуйт. Мугалим бар. Анан биздин кыз балдарыбызга келгенде кыздарына бергиле биз окутабыз дедим ушул өзүбүздүн Ооганыстан адамдары. Биз айтып бедаба беребиз. Ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле берейин. Эректен эм мугалим экен бизде ар калдабызды алсаңар да бербейбиз.
Эркек мугалим окуткан болбойт
биякта. Эркекке болбойт деп биз кыздарыбызды Ооганыстанга бергенибиз жок. Мына ушул кишилердин баарынан сурамыз. Бул жакта аял киши окутат экен. Азыр эми ушунда бир аял уул балдарды окутуп жатат, кыз балдарды да окутуп жатат. Анан эркек кишинен мугалим окуса, ирасты биз бере албайбыз. Эркек балдардын аял арасыга кыздарыбызды кое албайбыз. Бизде ушунчалык мемебиз бар да.
Шарапат Абдылхалык 64 жашта. Кыргызстанга ал бир уулу, эки келини жана эки небере кызы менен келген. Ал бул жака келген баардык кыз келиндерге көзөмөл кылып турат. Ушундан улам бир дагы кыз же келин мага ээн эркин интервью бере алган жок. Бул памирликтердин аздектеген салты деп Шарапат апа бизди туура түшүнүүгө чакырды.
Эми оңдойлорду эми биз келдик сиздерге, сиздер да капа болбогула, көнүңөргө менен албагыла. Биз эми ошолорду суранабыз сиздерди.
Мен Шарапат Абдылхалыктан памирликтер кайсыл оорулар менен сыркоолорун, аны кантип эмдеп, кандай алдын алуулар болорун билгим келди.
Кандай оорууну насып кылса, я баш оорууу, я жүрөк оорууу, я курсак оорууу, я да пут оорууу, кайсыны Кудай Таала бизге насып кылды, ошону ооруйбуз да. Эми биз талаанын оорууну ооруйбуз деп ооздон албайбыз. Куданын амири боюнча. Ким көздөн калат, ким колдон калат, ким куттан калат, Куданын амири. Ай эми көбүнчө биз мындай ысык дейбиз, суук дейбиз, жерибиз памыр. Эми кар көп түшөт, кышында бедел аябай суук болот. Анан ондо биз бир ооруп калсак, суук бизди ушундай кылды дейбиз. Ошо көбүнчө эле сууктан көрөбүз. Анан бага эле оорубуздан анан Куданан көрөбүз. Кудайжан бизге бул мээнетти берди. Бул мээнетти дүбаара ала турган өзү дейбиз анан. Баары эми Ооганыстандан келет. Мына бир эки жылдан бери силер өзүңөр да Кыргызстан президенти да жүгөрүп жатат. Эми анча мынча муну билгенден ыстымал кылабыз. Анан мына баш оору дейбиз, жүрөк оору дейбиз, эми ого биздин өзүбүздүн Ооганыстаныбызда алып келип жеткирип берет.
Шарапат апа менен пикир алышып жатып, памирлик туугандарыбызды Кыргызстан жашоосуна интеграциялоо дыкаттык менен аракет кылуу керектигин жадыма түйдүм. Кыргыз расмийлери да муну эске алгандан ушул кулаанактагы кенен кесир имараттан чыгарбастан билимди да, башка көндүмдөрдү да үркөрдөй топтоп үйрөтүп көндүрүп жаткандыр. Алардын кай жака басып, жергиликтүү элдин кимиси баш багып жатканына 24 саат бою бир милиция көзөмөл кылат. Берүүнүн башында памирлик кыз келиндер кулинариялык көндүмдөргө үйрөнүп жатышканы тууралуу айтып өттүм эле. Муну менен бирге аларга кол өнөрчүлүк ийримдери да уюштурулуптур. Ооганстанда кол машинеде кийим тигип жүргөн Дөөлөт Токтоахун кызы электр тигүү машинесин бат эле өздөштүрүп алган.
Машындай топ бушларды тигип үйрөнүп калдым, машында мээрим эжем үйрөтөт. Памирда мындай кол машинеге тигүүчү эдек, мындайларды билбейт эдек, көрбөйт эдек, мындайлар жок памирибизде. Жакшы экен бу да. Үйрөнгөнгө жакшы экен, эми тигип үйрөнсөк, ушундай үйрөнүп тиксек, акча табак экенбиз, мына эжелерге окшош дейбиз.
Орто жаштагы Дөөлөт Кыргызстанга эки кыз менен келиптир. Ал уулу жок болгондуктан болочок күйөө баласын күч күйөө кылып киргизип алаарын айтат. Учурда Дөөлөт 12 жаштагы кызын теңтүш балага кудалап койгонун да жашырган жок.
Кызым азыр 12 жашта. 20 жашта күйөөгө кетет кызым. Азыр менин уулум жок, үйүмө бала киргизип алабыз.
Биола, ошол боюнча айтсаңыз, ошондой бар болсо ал.
А биз жакта ошондой кудалашат. Кичкиё деп баласы жоктор, кызыга кичкиё киргизип алат. Баласы балдар кудалашат, алышмай деп. Кач куда болот. Күйөөсү да тең өзү менен тең, 12 жашта өзү менен тең. Чоңго бербейбиз биз да ошо жашыга карап беребиз. 20-дагы 20 жашты беребиз. 18 жашта болсо 18 жашка беребиз. Жашыга карап беребиз.
Дөөлөттүн жолдошу Абдусалам менен сүйлөшүп, бир аз көңүлүм жайына түштү. Эмнеси болсо да эми Дөөлөт менен Абдусаламдын эки кызы сөзсүз билимдүү болот деп мен так айталам.
А мен ошо кызымдын катырынан келдим да, ушунун келечегин ойлонушуп, ушул бир окуп, бир өзүнү билсе, бир дүктүр боло алабы, маалым боло алабы, бир кайсы ишке анан өзүнүн көнү да, анан кайсы ишти кылам десе, анан ушуну биз эми окуп бир жакка жетише албадык. Анан ошол топоз менен кой менен алып турушуп койчу болуп калдык. Эми бул кызыбыз да болсо ошо койчу болуп калбасын деп ушунун келечеги анан ойлонушуп айттык. Эми каркындай болсо Кыргызстан өз мамлекетибиз, өз канубуз, өз атабыз, чоң аталарыбыздын жүргөн жери өз өлтүрбөйт, жаратпайт деп кыргызга келдик. Болбосо угон жакта дагы көп бизди айттылар, окуу жайы бар, келип окугула деди. Ого, биз ишене албадык. Жаңылай биз жакта согуш, онун тилин окуп койсо парсы дары дейбиз, анан бул кыргыз тилди жоготуп жиберет. Муну да ойлонушуп көрдүк. Анан айттык, эми эмне болсо ушу кыргыздын тилинин да жоготпойлук, салтын да жоготпойлук. Анан ушу кыргыздын тилини мектебин окуп ушу кызым кайтып дагы бир элге келишиги бир.
Эртеби кечпи Ооганстандын бардык аймагында эркек менен аялдын тең укуктуулугу орногон күн келер. Негизи жылыш бар. Эгер мындан 10-15 жыл илгери памирлик кыргыздар арасында 12-13 жаштагы кыздарды күйөөгө берген учурлар катталып келген болсо, азыр эң эле эрте дегенде 15 жаштан, а көпчүлүк ата-энелер кыздарын 17-18 жашка толмоюн турмушка узатышпай калган.
Оякта эми балдыргы замандарда бир 10-11 жыл балдыр 12 жаштан 15 жаштан күйөөгө берет экендер. Азыр ол гаптар жок, азыр 18ге чыкпайынча күйөөгө бербейт.
19 жаштагы Абдулвахил Турдакын уулу Ооганстан борбору Кабул шаарында билим алган. Атасы Турдакын көзү тирүү мезгилинде Ооган парламентинде депутат болгон. Ошондо Абдулвахил эң мыкты делген мектепте билим алып калган экен. Азыр ал кыргыз тилинен башка дари, фарси жана англис тилдеринде ээн эркин сүйлөй алат.
Кыргызстан аябай жакшы экен. Кыргызстандын 3 нэмеси жакшы экен. Биринчиси тынчылык экен мамлекети. Экинчиси окуу бар экен, окуу жагы жакшы экен. А мына жаштарды көрсөң, жаш жагы азыр көп жакшы экен карылардан да. Үчүнчүсү ысык экен. Ошол жакты.
Памирде кыздар өз эрки менен жашоого, билим алууга, турмуш курууга укугу жоктугу Абдулвакил Турдакын уулун Кабулда жашап жүргөндө эле ойлондура баштаган.
Өзү каалаган балага турмушка чыгарбайт. Кыргызстанда жакшы экен, эми кааламай дейбиз биз. Бала менен кыз сүйүшүп туруп, бири бирине сүйгөндө, бири бирин жактырганда анан эме кылат экен, той кылат экендер бирге. Ошентикиси келет. Эми алган жактарда азыр ошондой айтат, сүйүп туруп алса жакшы болот кыздарды, мындай көрбөй туруп эле кызды алсаң кийин анын жашоосу дагы жаманыраак болуп калатчы. Анан ошо туурасынан биз жаңыл сүйүп туруп алганды жакшы көрөбүз. Оогандыктар жагында да азыр сүйүп туруп алаттар. Кыз менен бала сүйлөшүп.
Соңку маалыматтарда Ооганстанда улуу жана кичи памирде 10 ашуун айылда 2000 ашуун этникалык кыргыздар жашайт. Алар Оогандыктардын калктуу район шаарларынан алыс тоо койнунда машине жете албаган айылдарын байырлап, өтө катаал шарттарда күн кечирип келишет. Алардын арынга алынып келинген 30 ашуун журтташыбыздын төртөөсү жүрөк кемтиги, 10 чактысы кан басымы бузулган учурлары аныкталган. Көпчүлүк аялдар өз мезгилинде медициналык жардам ала албагандыктан төрөттөн кайтыш болуп калары буга чейин эле айтылып келет. Эмнеси болсо да памирлик кыргыз мекендештерибиздин тегиз баары көчүп келбесе да, аз-аздан билим алып, жашоо образ өзгөрсө, Кыргызстанда аларды колдогон, күткөн журту бар экенин сезишсе деген изги тилектер менен Данисте радио түрмөгүн жыйынтыктайын.
Чымчыктын жүнү пар болсун, чымчылашып ойнойду. Чыны дүнүя жар болсун, өрдөктүн жүнү пар болсун. Өпкүлөшүп ойнойлай, өтөтканы дүнүя жар болсун. Салкын
айтмакчы, быйыл памирлик балдар кыздар алгач ирет жаңы жыл майрамын тосушту. Ал эле эмес, президенттик балаты салтанатына катышып, Аяз атадан белек алышты. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов эсен туруңуз.
Кышта өстү кызыл гүл, кызылын алып курайын. Кымча беле сулуу василим, кызыган көнүм сурайын.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 9-январь шейшемби күнкү таңкы уктурууларын улантып 30 мүнөттүк программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул уктуруубуздан Европа биримдиги каржылаган жарандык коом жана массалык маалымат каражаттары деген долбоору менен таанышып, казак сүрөткери Нурлан Абишевдин чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Оволу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рим папасы Франциск жылдык кайрылуусунда дүйнө өлкөлөрүн Корей жарым аралында жана Сирияда ишенимди калыбына келтирүү үчүн бирдиктүү аракеттерге чакырды. Учурдагы талаштарды чечүү жолун таап, эки тараптуу ишенимди өнүктүрүп, Корей жана дүйнө элинин тынчтык келечегин камсыздоо үчүн Корей жарым аралындагы кандай гана сүйлөшүү аракеттери болбосун колдоо өтө маанилүү, деди понтифик 180 өлкөнүн элчилеринин алдында сүйлөгөн сөзүндө. Түндүк Кореянын өзөктүк жана баллистикалык сыноолорунан улам өткөн жылы аймакта абал өзгөчө чыңалды. Бирок январдан тарта сүйлөшүү аракеттери башталды. Ошондой эле папа Сириядагы жагдайды жөнгө салып, качкындардын үйүнө кайтыш үчүн эл аралык коомчулукту жардам берүүгө чакырды. Ал АКШнын Иерусалимди Израилдин борбору катары таанышына түз кайрылган жок, бирок талаштуу ал шаардын азыркы абалын урматтоого чакырып, шаар мусулман, христиан жана иудейлер үчүн ыйык экенин белгиледи. Ирандагы сот тутумунун жетекчи орун басары Хамид Шахрияри өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылыш ыктымалдыгын 8-январда билдирди. ИСНА маалымат агенттиги албетте бийликке каршы башалмандыктарды уюштуруп, башкаргандар жогорку жазаны күтө беришсе болот деген Шахриаринин сөзүн мисал келтирди. Иранда эң жогоркусу өлүм жазасы. Бирок ушул эле күнү өлкөнүн президенти Хасан Роухани демонстрациялар оппозиция тарабынан анын бийликтеги эскичил өнөктөштөрүнө каршы уюштурулушу ыктымалдыгын айтууда. Буга чейин Роухани митингчилердин үнүн угуу зарылдыгын дагы билдирген. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф АКШ, Израиль жана Сауд Арабиясынын атайын кызматтарын буга күнөөлөдү. Бир да өлкө коңшуларынын арасында кооптуу жагдай жаратуу менен өзү үчүн коопсуз чөйрө түзө албайт, деп министр аталган өлкөлөрдү митингчилерди колдоду деп айыптоодо. Ал эми аталган өлкөлөр Ирандын дооматтарын четке кагышууда. Кошмо Штаттары Ирандагы демонстранттарга колдоосун билдирген, бирок аларга сырттан шыкак берди деген дооматтарды четке какты. Иранда 28-декабрда башталып, өткөн жуманын соңунда басаңдаган демонстрацияларда 22 киши мерт болуп, 1700-дөйү камакка алынган. Кыргызстанда вице-премьер-министр Темир Жумакадыров ажал тапкан жол кырсыгына байланыштуу иш сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын чоо жайы териштирилип бүтүп, Москва райондук сотуна өткөрүлүп берилди. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7-октябрь күнү Бишкек Чалдыбар жолунда кырсыктан каза болгон. Ал президенттик шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшериш үчүн бараткан. Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33-дөгү айдоочусу Нурбек Муханов да каза тапкан эле. Жол кырсыгына күнөөлүү экен айтылган КАМАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалган. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Өзгөчө кырдаа алдар министрлиги менен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине
аял кишилер кабыл алынат деле таанда. Аларга киргиси келгендер 15 январга чейин катталышы керек. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлигине, агенттик, комитет жана кызматтарга коомдук кеңештердин курамы толук дайындалышы керек. Аларга кирүүнү каалагандар 31 январга чейин документ жөнөтүшү шарт. Австралияда аба табы 40 градустан түшпөй жатат. Атургай ири шаар Сиднейде жекшембиде 47.3 градуска чейин жетти. Жергиликтүү метеорологтор бул 1939 жылдан берки эң ысык күн экенин белгилешүүдө. Натыйжада өлкөнүн бир топ жерлеринде токойлорду өрт чалды. Маалыматтарга караганда кеминде 50 өрт очогу табылып, ал өлкөнүн 3 штатында тургундарга коркунуч жаратууда. Такай эскертүүлөрдү берип атабыз. Жагдай тез өзгөрүүдө. Ага жараша биз да убагында маалымат берүүдөбүз. Өз коопсуздугуна байланыштуу туура чечим кабыл алыш үчүн жарандар кабардар болушу керек да. Community members to make decisions about their safety. So the important деди Виктория штатынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Крэг Лепсли. Адаттан тыш ысыктан улам электр энергиясын берүү банкоматтардын, жол чырактарынын иши үзгүлтүккө учурады. Германияда Боруссия Дортмунд футбол командасы бараткан автобусту жардырууга айыпталган Сергей В. күнөөсүн мойнуна алды. Дортмунд шаарында дүйшөмбүдө өткөн сотто ал кылыгына өкүнүп турганын, бирок кимдир бирөөнү өлтүрүү ниети болбогонун айтты. Айтымында жарылма зат эч бирөөгө олуттуу жараат келтирбей тургандай бекитилген. Ага өмүргө кол салуу беренеси боюнча айыптар коюлган. Айыптоочулар жардыруу айыпталуучунун акчалай киреше табуу ниетинин бир бөлүгү болгонун билдиришет. Автобустун жарылуусу клубтун акциясынын арзандоосуна алып келип, муну менен Сергей В. биржадан пайда тапмак деп бекемдешет прокурорлор. 2017 жылдын 11 апрелиндеги жардыруудан клубтун оюнчусу Марк Бартра жана бир полиция кызматкери жараталган. Жолго коюлган колго жасалган 3 бомба футбол командасы түшкөн автобус мейманканадан чыгып баратканда оталган болчу.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Европа биримдиги каржылаган жарандык коом жана массалык маалымат каражаттары аттуу долбоордун жыйынтыктоочу конференциясы жылдын этегинде болду. Анда Кыргызстандын ар кайсы региондорунан келген 10 айыл өкмөтүнүн өкүлдөрүнө ачык айкындуулук паспорттору тапшырылды. Бул паспорттор кандай шарттарда берилет? Аны алганда айыл өкмөтү эмне артыкчылык алат? Ушул жана башка суроолорго Германиянын Ханс Зайдел фондунун Бишкектеги координатору Махамат Ташматова жооп берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Бир нече күн мурда Кыргызстандагы оң көчкүл таза иштөө боюнча бир паспорттор ыйгарылды да. Бул эмне болгон паспорттор, анан кимдер ыйгарды бул паспортту?
Бул ачык айкындуулук паспорту деген бул өзүнчө бир инструмент. Бул инструмент Европа тарабынан каржыланган долбоор бар. Ал долбоор Ханзайлер фонду жана ЛБД консалтинг уюмун окуган болуш керексиздер. Ошолор биргеликтүү аракетин жүргүзүрөт. Ошол долбоор негизинде Камсуме менен биргеликте ушул инструмент иштетилип чыккан. Ачык айкындуулук паспорту деген бул эмне? Бул келер ошо финансы жактан бирдеке жардам болобу же кандай деп. Ачык айкындуулук паспорту бул айыл өкмөттөр иштеген ишин ачык айкын алып барат. Өз убактысында отчетторун беришет. Өз убактысында жана айылда жыйын болот эмеспи? Жергиликтүү калк менен жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын чакырышып бюджетти бекиткенде ушунун баарын ачык айкын талкуундаша турганын, маалымат такчасына обновленияларын илип тургандары же веб сайтты постоянно маалыматтарын жүргүзгөндү, депутаттар жөнүндө маалыматтын баары тең элге ачык айкын тарата турганы жөнүндө далилдөөчү документ. Бул паспортту документ алгандан соң айыл өкмөттөр өздөрүнүн аброюн кандай десем бекемдешет да, мен чын эле ушу 4 жылга шайладыңар, мен ушул силерге чын иштеп берип атам. Бул ачык айкынуу паспортун тапшыруу жөнөкөй эмес. Ал үчүн негизи айтып кетейин, эки миң ушул долбоордун негизинде ушул инструмент Камсу менен биргеликте иштетилип чыккан. Ал үчүн анан Камсумун өзүнүн сайтына кирип карасаңар, постановлениясы бекитилген 2016 жылы. Ошол постановления негизинен окусаңыздар, жылына эки жолу комиссия чогулат. Март айында жана сентябрь айында. Ал комиссия тапшырылган документтерди негизинде өздөрү приказ чыгарышат. Кайсы айыл өкмөткө ачылат мук паспорт берилет.
Эми Кыргызстанда абдан көп айыл өкмөттөрү бар да.
400дөн ашык.
400дөн ашык айыл өкмөтү бар. Анан эң кызыгы ошол абдан аз эле ондой эле айыл өкмөтүнө берилиптир да.
Жок, бул баарына эле бериле бербейт бул документти. Анткени мен өзүм бир аз күбө болуп калдым. Документтер тапшырганда, комиссия кантип талкуулаганда, суроолору бергенде документтерин аябай көп документ далилдөөчү списоктору бар. Өзүнүн жобосу бар, жобосу, анан анкетасынын өзү түрү бар. Ой, анкетасынын суроолору менен бар да. Бар, мисалы үчүн маалымат такчаңар барбы деп турса, эгерде айыл өкмөтү толтурганда ооба деп койсо, анан кийин аны далилдөөчү сүрөттөрү, видеолору да болуш керек. Жыйын өткөзөсүңөрбү? Ооба десе, эгер ошо жыйындын сүрөттөрү, отчеттордун баары тең баары такталып, анан ошончо чоң бир папка болуп, анан кийин комиссия берилет. Комиссиянын негизин баарын о текшерип чыгып, анан кийин чечим кабыл алышат. Ушу айыл өкмөттөрүнө, кайсы айыл өкмөтүнө бериле турганы жөнүндө.
Бирок махабат, мындай дагы нерсе бар да, айыл өкмөттөрүндө иштеген адамдардын баардыгы эле ушул ачык айкындуулук паспортун алганга кызыктарбы? Эми алсак эмне болот? Бизге мындай бир же грант берилеби, же болбосо бир материалдык сыйлык барбы деп сурагандар да чыктыбы арасында?
Мисалы үчүн постановлениясы, инструмент 2016 жылы январда бекитилген, бирок анда иштетилип, анан маалымат тараганды 2016 жылдын аягына келгенде башталды да. Бул жакында эле башталган инструмент. И сизге жана айтып кеткенде, жылына эки эле жолу карашат комиссия. Бул ачык айкындуулук паспорту биринчи пилоттук деп башталышты, анан кийин андан дагы башка айыл өкмөттөр угуп, алар да кызыгышып, анын документтерин тапшырып, анан документтерди тапшырган негизинде комиссиядан өттүп, анан комиссия өткөндүн негизинде анан кийин бекитилген приказдын чечими боюнча анан ошо 10 айыл өкмөткө берилүүчү чечилди. Негизи айтып кетсем, мен ага чейин айткандай эле, бул биз эч кандай грант берилбейт, бирок ачык айкындуулук паспортту алган айыл өкмөттөргө плюстар кандай? Биз алар менен мындан ары карым катнашты кармап турайык деген үмүттөбүз. Фонд Ханцайдыл өзү, анткени Ханцайдылдын эме девизи демократия үчүн, ачык айкын иштеш үчүн дегендиктен, биз ошол айыл өкмөттөрдү андан кийинки биздин окутуу тренингдерге чакырып, алардын квалификацияларын жогорулатууга салым кошолуу деген оюбуз да бар. Жана ошондон тышкары биз өзүбүздүн каналдарыбыз аркылуу мүмкүнчүлүк болсо башка донор организациялар бериле турган гранттарга сунуш да айтып баштайбыз. Биз сунуш да алып баштаган ушул ачык айкындуулук паспортун алган айыл өкмөттөрдү биринчи карасаңыздар болот. Анткени алар далилдешти, документи бар, аныктоочу документи бар. Булар айыл өкмөткө грант бөлгөндө коркпосоңор да болот, анткени булар жарандык коо менен максималдык каражаттар менен өздөрүнүн айыл өкмөтүнө чогуу иштешкенге аракет кылат деп ошондой чечим, ошондой плюстар болот да.
Силер ошол паспорт алган айыл өкмөттөрүн өздөрү менен сүйлөштүңөр да, анан сүйлөшкөндө алар силерге мындай өзлөрүнүн ошо иштеп жаткан учурундагы, иш учурундагы кандай мындай бир кыйынчылыктарын айтып бере алыштыбы, же проблемалар чыгыптырбы, же болбосо тескерисинче абдан жеңил болуптурбу алар үчүн ушундай бир паспортко жетиш?
Жок, укканым боюнча биз эми ал комиссиянын чечими боюнча эле чечилди да. Комиссиянын чечими боюнча
тандалды.
Ооба. Ооба, айтышты, бул документтерди чогултуган оңой эмес экен. Биз мынтип списокту карасак, список эмес, ак да эмес экен, бир китепти. Негизи бул ачык айкындуулук жөнүндө паспорт боюнча маалыматты биздин өзүбүздүн сайтыбызда, фонддун сайтынан жүктөп алсаңыздар болот, фейсбук баракчасынан жүктөп алсаңар болот, жана өзүнүн комсомолунун официалдуу сайтына бар. И ошол жерде анкетасынын суроолору менен таанышканда башына бар дешкен айыл өкмөттөр болушкан экен. Анан бирок ишке келгенде чогултуп баштаганы кыйынчылыктар бар экен дешти. Бул документ керек экен. Аны анткени ооба жок деп койгондон тышкары, алар ар бир документти ооба деген жерге далилдешүүчү документтерин копияларын ксерок көчүрүүлөрүн дагы тапшыруу керек болду да. Далилдеш керек да. Мен ооба ушу жөн эле мындай берилип койду деген эмес, аны далилдөөчү документтери, видеолору, анан суроолорго жооп бере алыш керек болду. Анан
кийин кыйын боло турбайт эмеге?
Кыйын эле болду айыл өкмөттөрүнө. Анан өздөрү да сүрдөнүшүп комиссиянын алдында өзү комсомолдун директору отуруп суроо берип жатса сүрдөп эле отурушту да.
Махабат, бул ачык айкындуулук паспортту дүйнөнүн дагы кайсы өлкөлөрүндө киргизилген? Же бул Кыргызстандагы эле долбоорбу?
Азырынча Кыргызстандагы эле долбоор, бирок идеясы кандай десем, Ханцайдыл фонд Германия жакта, Германияда абдан белгиликтүү фонддордун бири. ал кандай десем Германияда билгендей баары тең ачык айкын бүттүгү таза иштелет. Бирок анын негизи биздин директорубуз Макс Майер мырза айткандай Германиядагы аң сезимде мындай ачык айкындуулук жергиликтүү өз алчы башкаруудан жана ал жергиликтүү өз алчы башкаруу органдары менен жарандык коомдун карым катнаш ишинен жакшы болуп иштегенинен ошондун негизинен башталат деп.
Өлкөдөгү ачык айкындуулук.
Өлкөдөгү анан ошонун ары анан ачык айкындуулук кетип чоңойот дегендей да. Буларда мисалы үчүн мамлекетте иштеш үчүн кызматкер болуш үчүн биринчи эң ылдыйкы баскычына ар бир баскычына басып өтүш керек. Ошондуктан алардын ою боюнча баардык негиздер астынан өйдөгө кетирилет деп ошондой да. Ошондойдо түшүнөт да. Анан Кыргызстанда дагы ошо
бир чети баягы айыл өкмөттөрүндөгү коррупция же ушундай бир
коррупция жок деген далилдөөчү документ
далилдөөчү
жок деген далилдөөчү документ анткени булар болсо бюджетин бекиткенде расходторду бекиткенде бүттүгүн кара ошо сессияда карашат да жарандык коом катышуусу менен өзүнүн жергиликтүү жарандык коом катышуусу менен жана депутаттардын катышуусу менен анан кийин анын бекиткен сессиясын бүт документтери бүттү документировать этилген да ошонун баары ошону эгер документтер бар болуп чын эле ошондой болгон кезде гана ушул ачык айкындуулук паспорту берилет эми паспорту дегенде мындай документ печать менен комсомолдун печати менен колу менен дегендей жана
айнек рамкада
айнек рамкада салынган чынакай бир далилдөөчү кандай десем сувенир же кандай деп айтылат билбейм
демек ошол документти кийин айыл өкмөттөрү грантка же болбосо кандайдыр бир эл аралык долбоорго катышса мынакей деп көрсөтө ала турбайбы
албетте мисалы үчүн 19 апрелде ошо 2016 жылы биринчи пилоттук болуп документтер тапшырып көргөн айыл өкмөттөр 9 айыл өкмөттө өткөн да анан ошолорго фонд тарабынан жана долбоор негизги тарабынан мезке айтып кеткендей европа биримдин тарабынан каржыланган тренинг өткөзгөнбүз 4 күндүк тренинг июль айында эгер эсимден ашпайбыз июль айында өткөзгөнбүз тренингде болсо кандайды караштык биз тренингке болсо Германия элчилиги сиз билгендей жылда атайын социалдык проекттерге гранттар бөлүп турат анан кийин көбүнчө айыл өкмөттөр эми грантты жазуу кандай документтерди толтуруш керек экенин көбүнчөлөргө белгисиз да анан ошолор баарын үйрөтүлдү тренинг учурунда мисалы үчүн ариске кантип гранттар алыш үчүн же садиктерди ремонт кылыш үчүн грантты жазуу деген да негизи ыкмаларын билиш керек да аристики өзүнчө требованиясы бар Германия элчилигинин өзүнүн требованиясы бар GIZ деген организация ар бир организация өзүнүн требованиялары бар ошолорду кандай туура жазуу же бюджетти кандай мисалы үчүн стим грантка анкетаны кандай толтуруу деген боюнча бүттүгүн сферада иштеген специалисттерди чакыртып анан ошолорго тренинг өткөзгөнбүз да
Германиянын Ханс Зайдел фондунун Бишкектеги координатору Махабат Ташматова менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Нурлан Абишев Алматы шаарын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Ал өзү Алматыга болгон өзгөчө сүйүүсүн, эки кызынын төрөлүүсүн жана калаанын жылдын 4 мезгилиндеги кайталангыс элестерин холсту түбөлүк сактап калуу ыклас менен түшүндүрөт. Казак сүрөткөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лиригі деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай байкап, шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмөй ландшафтын түбөлүк кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график, кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевтин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматыны элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткер өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул ал мен энди башка скульптурум жасаймын, неше түрлүү башка сүрөт саламын го. Ал осудан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичкентай өмүргө келген. И сол кезде мен калага башка көздөн карадым да, калага. И осы калада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, ой осы өмүргө келди го деп калага менин көз карашым өзгөрүп кетти. Сосун мурунку үйлөр, көшөлөр башкача көрүндү. Мен өзү жалгыз эмесмин, менин көшөм бар өмүрдө деген. И солай сүрөт сала баштадым, сала баштадым. Көп салдым өтө, жанагы 7 жылдай салдым. 7-8 жылдай. Негизи содон башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптаптуу ысыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынын сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде холст бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнөт. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты саатты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Асылтым экинчи кызым өмүргө келди, одан жана көз караш кичине өзгөрүп, жана философиялык көз карашка алыса баштадым. Так, содон кийин мени башка ойлор уже жанагы ийденистер кете баштады. Мисалы, кыш менен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итип азаят, кара азаят да кашан көктөм келет. Немесе жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма жок болот го, алма деген яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичиндеги сок. Сок ал алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да форма алманын формасы пайда болот. Хотя ал башында жок болот. Потом алма кашан үзүлүп түшөт теректен. Алма уже бүкүл керек соктун баарын теректен алат да тойдум дейди. Терек бүкүл сокту алмага бердим дейди. Уже экинчи ортосунда эчкандай взаимодействие жок, яны кындык кесилген сыякты алма жерге кулайт. Сол сыяктан мисалы күз бүтөт да жанагы кыш башталып кетет. Получается кыш күздүн ичинде жатыр. Кыш деген күздүн ичинде жатат. Күздөн акырын кыш бүтүп чыгып кетет. Теректен алма чыккан сыяктуу. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсөткүм келет да, бояу аркылуу. Содан мен кышты салам, күздү салам, вот разница арасындагы.
Нурлан Абишев өз пейзаждарында жылдын төрт мезгили менен жарыша кубулуп турган Алматынын көрүнүшүнө суктанат. Ар мезгилдин кайталангыс сулуулугун полотно бетинде кармап калганга умтулат. Художниктин картиналарынан бак дарактарга, имараттарга ак тон кийгизген кыштын ызгаарын, аязда тоңгон жерге жан киргизип, дарактарга бүчүр байлаткан жана айдын талаага гүлдү чачыладай жайнаткан жаздын ысык демин, айлананы жашыл кымкат менен каптаган жайдын ысык аптабын, бутак шактары бариктерин күбө баштаган сары алтын күздүн ажайып кооздугун көрүп ырахат аласыз.
Көшөдө келе атсам, кээ жерде адеми көрүнүш болот, например аспан, булуттар ий болуп турат. Сол кезде мисалы бул күн никогда кайталанбайт го, неповторимый. Айтканда калай айтсам болот, адам арбуз жейт го, арбуз. Арбузду адам бир арбузду адам эки ирет жей алмайды. арбузду бир жегенден кийин ал уже сок болуп жылуудукка кетип калат го. Один и тот же арбузду эки ирет жемейди, только бир ак ирет жейди. Ошол сыяктуу ар күнүбүз биздики бир ак ирет болот, повторится. Сондуктан сонда тезирээк жанагы впечатленияны калтырайын дейм да, жанагы эстеликти краскага салып салып жиберип сол основной.
Нурлан Абишевтин эмгектеринин арасында айыл турмушун чоң эргүү, терең урмат менен даңазалаган сүрөттөр да бар. Мисалы, чүк ойногон балдар жана лянг ойногон балдар деген сүрөттөрдө оюндун кызуусуна баткан балдардын абалы чоң чеберчилик менен берилген. Ошого балдарга кошулуп чүк аткың же лянга тепкиң келип кетет. Ал эми кымыздын жыты таноону жарган кымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болот? Сүрөткөр Элеттин турмушун жакшы билүүсүн айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
Мен кичинтей кезде ауыл достум көрсөттү экен. Бизде потом болсо Алматыга мектеп окуган кезде көшүп келдик. То есть мен ауылда да болдум кичинтей кезде. Кийин калада да өсүп кеттим. Калада билем, ауылда билем.
Художниктин балалык чагы айыл жеринде өткөндүктөн аны жапайы жаратылыш өзүнө такай тартып турат. Ошон үчүн Нурлан Абишев ар жылы жайкысын чарынкап чыгайына шыгат. Шамал жүздөгөн жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Бул каньон деген өтө адемий го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адемий, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жанагы жердин шрамы сыяктуу жерде жаткан. На земле шрам как будто. Огромная трещина. И сонун салам сүрөткө. И как будто ол тумушунда если адам с ночевой барса, уктаса жана каньонда. Как будто дракон гуляет, ветер гуляет, деп түнүмен турат. И сол унайт катты мага, барам да жазда салам постоянно каньонда.
Чарын канону полотносу 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевтин «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевтин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кисинин өлөңүлөр «Мен сени сагынганда» деген өлөң. Сол өлөңүнүн мотиви мен салгам сүрөт. Мен бир кезинде бир ашык болгон кыз болатын. Сол кызды эске алып, жана сагынып салгам сүрөт.
Деди дили таза жана аталык сезими бийик сүрөткер.
Карамай жаундарга, дауылдарга, карсы карап жүзөм агындарга. Кеудемде кыймылдаган жаным барда мен сени сагынганда. Бір минутта қақым жоқ дамылдарға. Мен сені қызғанамын, қызғаныштан мұз шайнап тұр жалағым.
Нұрлан Абишевтің ұсымын дүйнеге дүн кеткірі ұғызған дағы бір оқия 2012 жылы август айында болды. Ал Қазақстандың төбелсіздік күніні арнап, қойдың ашығынан тұлпараттың келбетін жасаған әлі. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что Казакстанда калсын дедим. Кетип калат го эмиратка. Ну, Казахстанда неде тур, Мега дегенде турду, потом Есентай дегенде турду, казыр Цумда тур. Оны казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койгон жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада нигде жана повторять этүүгө болмайт кайталоого.
Дүйнөдөгү рекордторду каттачу Гиннес уюму жаныбарларды коргогон жашылдардын каршылыгынан улам Нурлан Абишевтин ашыктан жасалган тулпарын рекорд деп каттаган эмес.
Потом книга рекордов Гиннесага бергенбиз. 5 позиция отту да, последний 6-чы позиция на партия зелёных деген бар, Greenpeace. Солар жаңагы мени как будто на ашыктарды специально койду сойган сыяктышы, как бы кровожадный художник сыяктышы. На самом деле не понимают, что это асыки игра.
Скульптордон экинчи бир даңгазалуу иши Барстын 12 000 даана хрусталдан жасалган айкели. Бул айкелди жасоо үчүн өнөрпоз эчени ирет Алматы зоопаркына барып, Илбирстин мүнөзүн жана пластикасын үйрөнгөн.
Кибиттен хрусталь заказ бергем, содан жасады 12 000 хрусталдан жасадык. символ Алматы, Алматы қаласының символы ғой, бас. Алматының тауында көп жүреді ғой басты. Специально курстар прозрачный, потому что туда көрген бір шал айтқан, охотник, сол на волшебный сиқырлы аң деп жаңағы күндіз жаныңнан 1 метрден өтеді, бірақ как будто көрмей қаласың деп. Көрсе, как будто көрінбей, прозрачный болып өтеді. Көрінбей кетіп, жылт-жылт етеді. Сол сияқты ана хрусталды көрінбей тұрады.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360-тан көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280-ден ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу дар көйү.
Ушунментен казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.